Turpmāk arī Rēzeknes iedzīvotājiem iespējams sekot gaisa kvalitātei pilsētā. Valsts vides dienests VVD komats turpinot uzsākto gaisa monitoringa projektu, sadarbībā ar pilsētas pastceronu valdību Rēzeknē, Rūpnīcas ielā 11 uz Rēzeknes 5. Vidusskolas ēkas uzstādījis putekļu monitoringa staciju, tā veic nepārtrauktus mērījumus par cilvēka veselībai kaitīgo putekļu sīko daļiņu PM10 un PM2,5 koncentrāciju gaisā. Turpmāk Rēzeknes iedzīvotājiem un visiem interesentiem iespējams sekot gaisa kvalitātei pilsētā. Vieta monitoringa stacijas izvietos Ceronana tika rūpīgi izvēlēta. Putekļu monitoringa stacija Rēzeknē ļauj sekot līdzi gaisa kvalitātei pilsētas ziemeļu rajonam un tam pieguļos Ceronajās teritorijās, kur jau kops Cerona, pagājus Ceronā gadsimta vidus atrodas visvairāk rūpniecības un enerģētikas jomā darbojus Ceronos uzņēmumu. Ceronos datus pas Cerona valdība varēs izmantot arī Ceronijas pilsētas daļas turpmākās attīstības plānos Ceronanā. Līdz ar to, Cerono brīdi iedzīvotāji var sekot gaisa kvalitātei indikatīvi jau trīs pilsētās Ndask, Liepājā, Ventspilī un Rēzeknē. VVD tīmekļa vietnē publiski pieejami reālā laika dati, kas atspoguļo PM10 un PM2,5 diennakts vidējās koncentrācijas mērījumu veiks Ceronanas vietās Ndask. http://www.vvd.gov/kontrole/putekļu-monitorings Foto, putekļu monitoringa stacija Rēzeknē vides putekļu monitoringa aprīkojums iegādāts projekta RTKO, vides putekļu monitorings RTKO, NR, 3DP3.5.1.4.011 ipievaram 00 ietvaros, projekta īstenos Ceronanai piesaistīti Eiropas Savienības kohēzijas fonda un Latvijas valsts budžeta līdzekļi.